habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaaneysa washington
waafidnimo talaada ah bisha sebteembar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed imaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah bulshada rayidka soomaaliyeed oo ku baaqay in la xaliyo khilaafka siyaasadeed ee madaxda dowladda federaalka.
walalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan, oo haddii ahaa lahayd hay-adihii dowladda, haddii ahaa lahayd nabadgelyada, haddii ahaa lahayd nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira. taa ayaan ur-saxaafadeedkeena ugu weynaa, iyo tan kale oo ah in aad mooddo in wadahadalladii madaxda ay istaageen.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan qoyska ikraam tahliil oo ku gacansayray baaritaanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya.
annaga oo ah waalidiinta ikraam qaali maxamuud guhaad iyo doctor tahliil faarax axmed kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraam tahliil. waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwaddeenna.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyda qarax uu ka dhacay degmada wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada. qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay makhaayada shaaha laga cabo oo ku taala meela lagu qaado cashuurta dowladda hoose, sida ay la wareediyo u sheegeen idaacadda v o a. wararka hordhaca ayaa sheegaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxa. ilaa iyo hadda si rasmiya uma cadda waxaa loo adeegsaday qaraxaasi, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa qarax ismiidaamina. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada noocan ah ee ka dhaca inta badan soomaaliya. dowladda soomaaliya weli wax war ah kama aysan soo saarin weerarkan. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa marka uu maanta hortaga guddida xiriirka dibadda ee aqalka senatka lagu wada inuu mar kale waajaho su-aalo adag oo kaga imanaya sharci dejinta, kuwaasoo la xidhiira soo saaritaanka ciidamada maraykanka ee ku sugnaa afghanistan ee bishii hore. intii lagu guda jiray 5 saacadood oo hanaan maqal iyo muuqaal ah uu guddidan arrimaha dibadda ugu warbixinayay isniintii, ayaa blinkena uu si daacada uga difaacay maamulka biden go'aankii ay ciidamada kaga soo saareen afghanistan 20 sano kadib, isagoo marnaba meesha aan soo dhiganin inuu waajaho su-aalo kulul oo cadhaleh oo kaga yimaada qaar ka mid a sharci dejinta. in madaxweyne biden uu go'aansado inuu sii kordhiyo joogitaanka maraykanka ee dalkaasi oo dagaalkiisi uu qaatay 20 sano, ayaa blinken guddi hoosaadka arrimaha dibadda u sheegay inay u baahnayd in ciidamo badan oo maraykan ah loo diro afghanistan si ay isu difaacaan, isla markaana ay uga hortagaan in daalibaan ay la wareegto, iyadoo khasaare uu jiri lahaa isla markaana sida ugu fiican ee loo soo celin lahaa xidhiirka, sidoo kalena loogu sii xanibnaan lahaa afghanistan ay xaqiiqatan ahayd ee mid halisteeda leh. kooxda daalibaan ayaa la wareegtay dalkaasi bartamihii bishii ogost, iyadoo madaxweynihii afghanistan ashraf ghanina uu baxsad ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta. maraykanka iyo xulafadiisa ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul kasoo daadgureeyey 142 qof oo badankoodu ay ahaayeen afghanistaniyiin, kuwaasoo ay ku jireen in ka badan 6,000 oo maraykan, iyadoo ku dhowaad dhammaan lagu soo qaaday ee markii lagu guda jiray ee soo bixitaankii jahawareerka ahaa ee 2-7 u dambeeyey bishii ogost. waxaana laga soo tegay 400 maraykan, iyadoo 13 ciidamada maraykanka iyo weli afghanistaniyiin badanna ay ku dhinteen ismiidaameen dhacday maalmo ka hor intii aan la soo dhammaystirin soo bixitaanka. laba ergey oo gaar oo ka socda dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa maanta magaalada tokiyo kula kulmay dhiggooda dalka jabaan si ay ugala hadlaan barnaamijka hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi, taasoo timi kadib tijaabooyeena dalkaasi uu sameeyey maalmihii sabtidii iyo axaddii. sang king oo ah ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi, iyo noh kyu duk oo isaguna kuuriyada koonfureed u qaabilsan arrimaha nabadda iyo xasiloonida gacanka kuuriya, ayaa ku biiray amaba la kulmay agaasimaha guud ee jabaan u qaabilsan arrimaha eeshiya iyo ooshiyaanka, kulankan oo ku aadanaa sidii loo waajahayo arintan ka soo cusboonaatay Kuuriyada Waqooyi. Warbaahinta dawladdu maamushay Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay tijaabada uu dalkaasi ku sameeyey, kantaala dib loo casriyeeyo ah nooca ridada dheer maalmihii Sabtidii Axaddii. koox caalamiya oo khubaro dhinaca tallaalka ayaa kasoo horjeestay in la bixiyo tallaal xoojina oo ah tallaalka xanuunka COVID-19 kaasoo la siiyo guud ahaanba bulshada. aragtidan oo dib u riixaysa dadaalladii isa soo tarayay ee Mareykanka iyo weliba waddamo kale oo la tacaalaya kororka kiisaska xanuunkan. warqad lagu daabacay Isniintii wargeyska caafimaadka wax ka qoray The Lancet ayaa khubaradani ay ku sheegeen in daraasado dhowaan la sameeyey ay muujiyeen in tallaalka xanuunkan ee adduunka laga adeegsadaa uu weli muujinayo inuu si xooggan u difaacayo fayraska, inkastoo uu jiro nooca Delta ee sida xooggan u faafaya gaar ahaanna uu ka hortagayo tallaalkan xanuunka daran iyo weliba in qofka cusbitaal la dhigo. arrintan in la bixiyo tallaal xoojina oo ah COVID-19 ayaa soo bilaabantay kadib markii daraasadaha Israa'iil samaysay ay soo jeediyeen in qaadashada labada tallaal ee tallaalka ay samayso shirkadda Pfizer uu waxtarkoodu hoos u dhacay dadka waaweyn ee la tallaalay bilowgii sanadkan, iyadoo xogtuna ay ku dhiirigelisay Israa'iil inay bilowdo bixinta tallaalka xoojinta ah oo la siinayo dadka da'doodu ay tahay 50 jirka iyo weliba kuwa ka waaweyn.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwa oo nala socodsiinayay warka caalamka. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd qarax uu ka dhacay degmada wadajir ee dhinaca koonfureed ee magaalada. qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay maqaayad shaaha laga cabo oo ku taala meel lagu qaado canshuurta dowladda hoose, sida ay ila wareedyo u sheegeen idaacadda v o a. wararka horudhaca ah ayaa sheegaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxan. haaruun macruuf ayaa wariyaha iyaga cabdulqaadir maxamed cabdulleh ka waraystay weerarkan.
Haarun, qarax ayaa ka dhacay degmada Wadajir meel ku dhow Qalanan, meel ay fadhiisan ahayd ciidamada dowladda oo la sheegay in fadhiga galbihii ay inta badan ay ku qaxwayn jireen islamarkaana kontrol ciidan ahayd. waxaana jira khasaare dhimashada dhaawac oo ka dhashay qaraxaas. saraakiil ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a-da inuu jiro khasaare dhimashada dhaawac xoogan oo gobta ka dhashay, waxaana socday guri midka deg dega oo gaadiidka ambalaansada halkaasay gaareen oo loo sijinayo dadka waxaalada soo gaartay oo la gaarsiina goobaha caafimaad ee Haarun.
cabdiqaadir, ilaa hadda ma la yaqaanaa qaraxa iyo waxa sababay?
waro kala duwan ayaa soo baxaya Haarun, oo markii hore sheegayay in qaraxu ahaa gaari. mar dambe ila ka tirsan kuwa amniga waxay sheegeen in qof isku soo xiro waxyaabaha qaraxa uu dul istaagay asdarta ku tuhneed goobtan dhisma ama meel jeengada ku sugnaayeen kadibna isku qarxiyo. taas ayaana keentay badida dhimashadii dhaawac soo gaata askarta dowladda ku sugnaa bartan ciidan, sida ay la ka tirsan kuwa amniga dad duugdoogaan ay sheegeen. marka warar kala duwana marka hore kasoo baxayo sheegay inay gaari tahay, wararka marka hore waxay sheegayeen miino, laakiin wararka ugu dambeeyey ee amni ka tirsan laga soo hanto waxay sheegayaan inuu ahaa qof isku soo waxyaabaha kafa oo gudaha u galay goobtan ay ku sugnaayeen askarta.
way bal gurmadka socda iyo dadaalka aad sheegtay ee ambalaasyada wax yar nooga sheeg, iyo haddii ay ku sheegeen dadka wax ku noqday tiradooda.
qaraxa markuu dhacay kadib Haarun, goobta waxaa gaaray gaadiidka gurmadka deg dega oo dadka caawinaya gaar ahaan kuwa waxyeelada soo gaartay, waxaana isbitaalada magaalada Muqdisho lasoo gaartiyey. dhaawacyada dadkii waxyeelada kusoo gaartay u badan asgartida ay sheegeen kooxaha gurmadka deg dega oo qaarkood la hadlay balse ka gaabsaday inay codkooda aan u isticmaalno warbaahinta. sidoo kale waxay sheegeen inay jiraan dad dhimasho badan oo goobta taallay oo isa soo qaaday, laakiin inta badan ayagu caawinayeen dadka dhaawacyada qabay gurmadka u baahnaa. sidoo kale sakhaafada goobta tagtay ayaana loo ogolay gudaha galaan hay-adaha ammaanka, gaar ahaan ciidanka booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir oo goobta tagaan waxay qayb ka ahaayeen gurmadka iyagoo guud ahaan farawadooyinka meesha soo gala Haarun.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Haarun Macruuf oo Washington jooga.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington.
colaadda dalka Ethoobiya ayaa socota bishii 10-aad iyada oo gobollo dheeraad ahna ay ku fiday sida ay sheegayaan khubarada caalamiga ah. dagaalkan ayaa bilowday sanadkii hore bishii Noofeembar kadib markii dowladda Ethoobiya ay sheegtay in ciidamada Tigray ay weerareen taliska waqooyi ee ciidamada Ethoobiya. mas-uuliyiinta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobayna waxa ay ka digayaan saameynta ay yeelan karto colaadan. Warbixin ay noo soo dirtay Lisa Schlein waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Madaxa guddida sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Mashleed Bashleed ayaa ka digtay kororka khilaafka arxan darada ah ee ka socda waqooyiga gobolka Tigray inuu ku ciiro guud ahaanba Geeska Afrika. Waxyaabo hordhac ah oo lagu ogaaday baaritaan wadajira oo ay sameeyeen xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay iyo weliba guddida xuquuqda aadamaha ee Itoobiya oo ah eedeyna la xidhiidha tacdiyada Tigray ayaa loo gudbiyey golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. Tan iyo warbixinteedii u dambeysay bishii Juun, dagaalka ayaa si aan joogsi lahayn uga sii socday Tigray, isla markaana ku faafay gobollada jaarka la ah ee canfarta iyo amxaarada. Madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Bichleet ayaa sheegtay in xarig badan, dil, boob qaabaysan iyo weliba tacdiyo ka dhanaa jinsiga ay ka barakiciyeen ku dhowaad 2 milyan oo qof gobolkan, isla markaana ay keeneen jawi cabsiya, iyadoo sidoo kale sheegtay in rayid ka dhibaataysan uu baahsan yahay islamarkaana uu si furan u simay. Bichleet ayaa sheegtay in baarayaashu ay diiwaan geliyeen eeda dhowr ah oo tacdiyo xuquuqda aadamaha, kuwaasoo ay ka mid yihiin dilal sharciga baalmarsan, ciqaab iyo weliba in lagu qasbo inay suudanaan dadku. Waxaa kaloo ay sheegtay in galmada iyo weliba tacdiyada dhinaca jinsiga ah ee uu ka mid yahay kufsi wadareed ay ahaayeen kuwa ku sifoobay xamaqnimo xaddhaaf ah iyo weliba beegsi qowmiyadeed. Bichleet ayaa sheegtay in laga soo bilaabo warbixinteedii u dambeysay ee golaha siisay ilaa iyo hadda eedaha tacdiyada xuquuqda aadamaha ay la sii xidhiidhaan ciidamada dowladda iyo xulafadooda, iyadoo intaasina sii raacisay islamarkaana sheegtay inay heleen warbixinno warwar le oo ah in kalluumaysato maxalli ah ay heleen meydad dhowr ah oo dul sabaynaya webiga u kala gudba galbeedka Tigray iyo weliba Suudaan bishii Julaay. Qaar ka mid ah eedaha ayaa xusaya in ay ku yaaleen dhaawacyo xabada islamarkaana ay gacmaha ka xidhnaayeen, taasoo tilmaamaysabay tidhi in ay suurtagal tahay in inta la xidhay kadibna la ciqaabay ka hor inta aan la dilin. Dowladda Itoobiya ayaa kaga dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca gobolkan Tigray dhammaadkii bishii Juun, 8 bilood kadib uuna markii uu bilaabmay gulufkoodii militari ee gobolku. Wax yar kadibna xoogaga Tigray ayaa dib u qabsaday caasimadda Makale. Bichleet ayaa ku warbixisay in ciidamada Tigray ay galeen tacadiyo badan oo xuquuqda aadamaha tan iyo markii ay la wareegeen qaybo ka mid ah Tigray islamarkaana ay ku fideen gobollada la jaarkaa. Waxaanay sheegtay in intii lagu guda jiray muddadii lala socday hawsha, ciidamada Tigrayga lagu eedeeyey inay mas-uul ka ahaayeen weeraro lagu qaaday dad rayida, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dil aan kala sooc ahayn oo keenay in ku dhowaad 76,500 ay ka barakacaan canfarta iyo weliba tira lagu qiyaasay 200 oo kun oo amxaarada. Waxaana intaasi sii raacisay in ka badan 200 oo qof lagu waramay in lagu dilay iska horimaadyadii dhowaan ka dhacay gobolladan, islamarkaana 88 qof ay ku jiraan caruur la dhaawacay. Bichleet ayaa sheegtay in la xisaabtanka tacadiyada xuquuqda aadamaha iyo hanaanka dib u heshiisiinta qaran ay yihiin xalka keliya ee khilaafka Tigray iyo weliba in la gaaro nabad waarta. Madaxa guddida xuquuqda aadamaha Itoobiya Daniel Bekele ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada dagaalku ay geysteen tacadiyo ka dhan ah rayidka oo ay ku jiraan tacadi galmada ah iyo weliba in caruurta loo adeegsado askar ahaan, balse waxaa hoosta ka xariiqay in xaaladda Tigray ay tahay mid wajiyo badan. Waxaa kale oo sheegay in guddidu ay weli eegayso xogta iyo cadeymaha ay soo ururiyeen, islamarkaana aanay diyaar u ahayn marxaladan in ay la wadaagaan in ka mid a waxyaabaha ay soo heleen iyo weliba gabagabada. Isagoo intaasina sii raaciyay in waxyaabaha ay soo heleen guddidu gabagabada iyo weliba soo jeedimuhu ay ku jiri doonaan warbixinta kama dambaysta ee la daabici doono bisha Noofambar kowdeeda.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinayay warbixintii Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva.
Booliska magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa qabtay nin Soomaali ah oo lagu tuhmayo inuu shalay magaaladaasi ku dilay 2 gabdhood oo iyaguna Soomaali ah. Dilkan ayaa saameyn ku yeeshay kumanaan qof oo Soomaali ah oo degan magaalada. Haddaba wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Suleymaan Cabduqaadir oo ka mid ah aqoonyahanada dalkaasi degan, islamarkaana uu ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha.
Aad baad umahadsan tahay walaal Ridwaan. Shalayto abaara maalin weyntii ama middaydii waxaa dhacday arrin aad u naxdin badan. Laba hablood baa lagu dilay halkan. Runtii arrintaasi arrin murugale bay noqotay oo muruga nagu keentay. Hadeerna booliska ninkaa gacanta ku haya oo baaraya arrintii kiiskii sida u dhaceen iyo arrintaas oo dhan runtii
waa yahay
siinaynaa dadkii wax gaareen.
wax warbixina oo booliisku ay soo saareen ilaa iyo hadda miyaa jira tan iyo markii shilkan u dhacay?
Booliisku wax warbixin ah official ah ay soo saareen ma jiro. Maanta markaan u tagnay oo community ahaan aanu la xidhiidhnayna, waxay noo sheegeen in baaridu waqti qaadanayso, shalay baa dhib ku dhacay. Dhibkii markuu dhacayna ninka waa la qabtay, markaa maskixiyan muu fadhiisay sheegeen. Markaasoo waxay yidhaheen waa maadaama kaysku cusbaa waaduu waxaanu maanta aanu bilaabaynaa arrintii inaan ninkii aanu waraysano oo markaa warbixintu waqti bay qaadanaysaa in warbixin rasmiya lasoo saaro. Sidoo kale abliyi lama haasin waqti bay yana qaadanaysaa muddo ah 2-3 week oo qoysaskii baa la sugayaa oo kala maqan oo meelo kale jira. Marka arrintaana waxaa iska howlay communityga iyo akhyaar activists ah oo runtii ku jiraan aad ugu mahadcelinayo.
Waayahay, adiga ma la xiriirtay ehelka labada qof ee la dilay? Maxayse kuu sheegeen ilaa iyo hadda sababta shilkan u dhici kara maxay noqon kartaa?
Walaal, arrintu way qoyan tahay, waa dhowaan bay dhacday, shalaysaad ogtahayba. Marka ma fududa in ehelka aan dareenkooda su-aalo noocaas aad dareenay aqbalaan. Runtii waxa keliya ee aan xiriirkaygu ahaa waxa weeye ku koobnaa arrintii, bal sidii horta loo geli lahaa ilma baa jiray oo arrintii sidii loo geli lahaa wax shooka bay ahayd marka. Laakiin siday wuxu dhaceen iyo faahfaahin dheeraada iyo runtii ma aanaan gelin oo booliskaan u dayna arrintaas.
Waa gartay. Ugu dambeyn, marka la eego dalka Austria ilaa 10,000 oo Soomaaliya ku nool, laakiin Vienna waxaa lagu qiyaasaa inay 5,000 oo Soomaaliya ku nool yihiin, maadaama arrimaha bulshada aada u ololayso, siduu yahay dareenka dadka Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan magaalada Vienna?
Dareenku ugu weyni hadda jiraa waa dareen dhiilla ah, naxdin ah, murugo ah, arrin ugu cusub. Bulshada Soomaalida halkan degani waxay ahayd dad nabdoon oo nadiif ah oo runtii iska kooban, marka aad isugu xidhan, jaaliid bay leeyihiin, gudiyay leeyihiin, dhalinyar actifa bay leeyihiin, dad aqoon awlaha u dhaqaaqay leeyihiin. Arrintani arrin oo kala qaada u weeye dareenkaas oo tacsidaas noo taalla. Laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa in wax laga barto amuraha kan oo lahay oo family counselling-ta la badiyo oo bal dadka kan dhibaatadaynkan inaanay soo noqnoqon la xaliyo.
kaasi waxaa ahaa Suleymaan Cabduqaadir oo degan dalka Austria, waxa uu warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwali. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu madaxa la soo kacayo kadib 3 caqabadood ee uu la kulmay sanadkii hore ee kala ahaa cudurka COVID-19, daadadkii iyo ayaxii ku dhuftay dalka. Bangigu waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu sanadkan korro 2.4%. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay warbixinta Bangiga Adduunka.
warbixin uu soo saaray Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo waxa uu bangigu ugu yeeray caqabado 3 geesood ah oo sanadkii tegay ee 2020-kii ka jiray Soomaaliya, waana xanuunka safmarka ah ee COVID-19, fatahaada aad u daran iyo ayaxa. Kobaca dhanka wax soo saarka dhabta ah ayaa la saadaalinayaa 2.4%. sanadka 2020-ka dardar kororkan ayaa la filayaa inuu sii socdo muddada dhexe oo uu gaaro heerka uu taagnaa ka hor xanuunka COVID-19 oo ah 3.2%. sanadka 2023-ka ayaa lagu yiri warbixintan ka soo baxday Bangiga Adduunka. qoraalka ayaa intaa ku daray in warbixin uu Bangiga Adduunku ka sameeyey Soomaaliya sanadkii tegay ee 2020-kii lagu ogaaday in dhaqaaluhu uu hoos u dhacay 0.4% sanadkii 2020-kii, taasi oo ka yara hooseysa 0.5% hoos u dhicii la saadaaliyey bilowgii cudurka dunida aafiyey ee coronavirus. qulqulka gargaarka oo ka badan kii la filayey, tallaabooyinka siyaasadda maaliyadda oo ay dejisay dowladda federaalka Soomaaliya si loo caawiyo ganacsiyada, tallaabooyinka ilaalinta bulshada ee lagu kabayo qoysaska nugul, iyo kororka lacagta xawaaladaha la soo marsiiyo ayaa yareeyey saameynta xun ee la filayey inay reebaan. 3 caqabadood ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Bangiga Adduunka. warbixinta Bangiga Adduunka ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay caqabado ka soo wajaheen maaraynta COVID-19, taasi oo hoos u dhigtay dakhligii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu heli jireen. laakiin warbixinta ayaa lagu yiri kororka ballaaran ee deeqaha dibadda ayaa u suurtagelisay dowladda federaalka Soomaaliya in ay bilowdo isku dheelitirida kharashaadka dadweynaha ee xagga adeegyada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo inay siiso lacag barnaamijyo cusub oo dhanka arrimaha bulshada la xiriira iyo mashaariic wax looga qabanayo xaaladaha degdega ah si loo kordhiyo adkaysiga iyadoo ay soomaaliya ku howlan tahay waddada dib uga soo kabashada saddex jug dhaqaale wax ka qabashada siyaasadaha kor u qaadista wax soo saarka abuurista shaqooyinka iyo ballaarinta barnaamijyada lagu kaabayo dan yarta ayaa muhiim u ah ayay tiri Christina Stephenson oo ah maareeyaha bangiga adduunka ee Soomaaliya abuurista shaqooyinka iyo hubinta in kuwa u nugul bulshada la taageero inta lagu guda jiro xaaladaha xasaradaha leh ayay tahay in ay noqoto xudunta ficilka siyaasadda iyo wax ka qabashada ay bixinayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ayay maareeyu hadalkeeda sii raacisay warbixintu waxa ay si gooniyah u wajahaysaa dhanka adeega caafimaadka waxayna iftiiminaysaa in 30 sano oo xasiloona darro siyaasadeed ay soomaaliya ka jirta ee ka dhigtay nidaamka adeega caafimaadka ee soomaaliya kan labaad ee ugu nugul dunida faafitaanka covid 19 ayaa si adag hoos ugu dhigay adeega caafimaadka waxaana taasi ay keentay in maalgelinta nidaamka caafimaadka ee soomaaliya uu noqdo mid u baahan tixgelin siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo deg deg ah oo aasaas u ah yareynta nuglaanta taageerada waaxda caafimaadku waa qayb muhiim u ah horumar adkaysi leh oo loo dhan yahay waxayna maalgelinta caafimaadka u horseedaysaa soomaaliya waddo ay ku gaari karto saami qaybsiga tirada dadka oo ka sorreysa hagaajinta heerka cumriga dadweynaha iyo weliba yareynta bacriminta ayuu yiri John Randa oo ah dhaqaaleyahanka sare ee bangiga adduunka maalgashiyadan waxaa loo qorsheeyey in ay gacan ka geystaan hagaajinta natiijooyinka caafimaadka iyo xoojinta nidaamyada dowladda ayuu yiri
warbixinta banka adduunka uu ka qoray soomaaliya waxaanu soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
ururada bulshada rayidka soomaaliya ayaa ku baaqay in lasoo aftaro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka oo ay sheegeen in haddii uu sii socdo uu saameyn karo shaqadii hay-adaha dowladda oo ay ka mid yihiin kuwa amniga bulshada rayidka ayaa arrintan waxay kaga hadleen war-saxaafadeed ay maanta ka soo saareen magaalada muqdisho wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulleh ayaa aragtida bulshada rayidka ahi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah cusmaan muxyiddiin shaatax
bismillahi raxmaan raxiim war-saxaafadeedkan maanta soo saaran waxyaabaha ugu weyna waxay tahay walwalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan oo haddii ahaa lahayd hay-adihii dowladda haddii ahaa lahayd nabadgelyada haddii ahaa lahayd nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira horta taa ayaan war-saxaafadeedkeena ugu weynaa iyo tan kale oo ah in aad moodo in wadahadaladii madaxda ay istaageen ama hakad ay galeen taana ay tahay mid runtii arrinta cakir kusii naqanayso maxaa yeele waxaa muhiim ah in wadahadal marnaba ays istaagin si xal loo helo talada waa ka dhexeysaa dad badan oo soomaaliyeedna way sugayaan mar haddii mas-uuliyad ay saaran tahayna madaxda waxaa muhiim ah in iyagoo mas-uuliyaddaas tixgelinayo oo gudanayana inay mar walbaba wadahadalada ay socdaan oo dalku uusan gelin cakirnaan dhinaca siyaasadda
waxaad ku qustay war-saxaafadeedkiina bulshada rayidka in uu saameyn ku yeel doonto doorashada amniga iyo siyaasadda dalka marka maxaa si gaar idinkuu muuqday doorashadii kula tayle hakan doonto uu saameyn ku yeelan doono
waynala tahay maxaa yeelay haddii dee wadashaqeynna ay socon hay-adihii dowladdiina ay maalinba warqada iska soo doobaxayaan oo keeni karo in ay hay-adihii quseeyey dhinaca amniga ama quseeyey sidii dalkan doorashooyinka uu sii dhici lahaayeen mar walbaba ay saameyn ku yeeshato muranka siyaasadeed waxaa marka dhici karta in maaragta ay doorashooyinkii ay hakad galaan oo ay wadashaqeyntii u dhexeysay madaxda beesha ay ka baxdo taan waxay marar kastaba ay caqabad ku noqonaysaa doorashooyinkii kalsoonidii oo hore u dhintay iyo is-aamindaradii hore usoo kala dhexgashay madaxda maamul goboleedada iyo madaxweynaha ayay ahayd wixii ugu weynaa ee dib u dhac ku sameeyey doorashada maanta taaba haddiiba laga soo gudbay in haddana caqabado kale ee dhinaca oo khilaafka siyaasadeed oo abuurbo waxay un sababi kartaa haddana ina wixii ay dib usii jiitamaan waana waxa u baahan in laga waato.
Arinta ikraam tahliil aad bay u saameysaa Soomaaliya. Arinta ugu weyna taagan qoyskeeda dadka Soomaalidu dabcan cadaadi dalbayaan war saxaafadeedkiina waa ku soo hadal qaadan. Arinta ikraam sidee ay mas'uuliyiin loo xalin karo?
aniga arinta ikraam tahliil waxay marka hore nala tahay inaanan lagu la kor saarin ama la siyaasadeynin ama ay qaraabka siyaasadeed aysan qeyb ka noqon arinta ikraam tahliil. Arinta ikraam tahliil arin muddo soo taagneyd waaye, una baahan in laga cadaalad furo. Waxaan annaga marka u aragnaa in arrinkaas loo daayo maxkamadda dacwada gacanta ku haysa oo iyadu ay baaritaan dhab ah ay sameyso oo maxkamadda ciidamada oo gacanta ku hayso inay baaritaan dhab ah sameeyaan, baaritaankaas wixii kasoo baxo lagu camal falo oo la kala saaro arrimahan siyaasadaha dalka lagu hagaayo iyo doorashooyinka iyo arinta ikraamba aan iskor saaro. Arinta ikraam waa arin u baahan si dhab ah loo baaro, waana arin ku xiran arrimaha cadaaladda. Marka maadaama cadaaladdu ay ku xiran tahay inaysan saameyn ku yeelan arrimaha kaloo siyaasadaha iyo isqabqabsiga siyaasadeed dalka.
Markaad fiiriso warqadaha kasoo baxaya xafiisyada dowladda, gaar ahaan madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, khilaafku meel sar u gaaray, maxaa idin furan bulsho rayid marka laga yimaado war saxaafadeed iyo baaqi ay soo saartaan suuragalnimada inaad hor fadhiisataan ood wada hadalsiisaan ama aad la hadashaan intay la egta?
Waxay la tahay bulshadeed ahaan runtii dadaalada socdo oo markastaba dadka hadda ay laga dhex wado madaxda dhexdooda anaga waa taageereyna. Runtiina shalay dad isxil qaamay oo qaarkoodna bushareedka bac ku leh ama sucad ku leh bulshada dalka Soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay prime ministerka. Kulamada noocaas oo kale anaga aadaan u xoojineyna, laakiin anaga waxaan aaminsannahay runtii ummadda Soomaaliyeed waxay dhibana u tahay nidaamka dowliga Soomaaliya ka jira oo ah mid aanan ahayn mid isqabqabsiga dalka jira ama markastaba dhaco aan si cad u kala saari karin. Waxaa muuqata in maxkamadda dastuurka dalka aanan marna la dhisin, hay-adihii u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka aysan ka jirin. Waxaa kaloo muuqata in dastuurkii uu weli qabiil yahay. Marka nidaamka dowliga ee dalka ka jira ayaaba caqabad wuxuu ku yahay sidii wax u socon lahaayeen ama loo maamuli lahaa ama dowladnimadii awoodaheedii iyo ka shaqeyntii iyo dhisidda dowladnimadii ay noqoto mid hana qaado oo meeshii la rabo la gaaro. Marka iyadoo la tixgelinaa marka nidaamka dowliga ee qabyada ah ama aanan dhammaystir ama aanu caddeyn runtii kala saari karin markastaba isqabsiga dhacayo, waxaa haboon in madaxdu ay muujiyaan mas-uuliyad dheeraad ah, tixgeliyaan oo aanan si qalad looga faa'iidaysan nidaamkaas aasaaskiisa aanan dhammaystirneyn inaan loo isticmaalin in dana gaar ah oo danta guud laga horumariyo markastaba.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah Cusmaan Muxyiddiin Shaatax oo u waramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay guddi u saaray soo baarista kiiska ikraam tahliil faarax oo ka tirsaneyd hay-adda nabad sugidda oo la la'yahay tan iyo dhammaadkii bishii Juun ee sanadkan. Tallaabada madaxweynaha waxaa ku gacan seeray qoyska ikraam tahliil. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
guddiga uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo magacaabay baaritaanka kiiska gabadhii la waysanaa ee ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ikraam tahliil faarax ayaa waxa uu ka kooban yahay shan xubnood oo uu guddoomiye u yahay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, waxaana sidoo kale ku jira xubno ay soo magacaabayaan taliyaasha booliiska, militariga iyo nabad sugidda, sida warbaahinta uu sheegay Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ah afhayeenka madaxtooyada.
kii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad ikraam tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo, markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmi ah, waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyey qodobadan soo socda. waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeeryaaliyaha guud ee qaranka, gudoomiye ku xigeenka gudiga oo ah xeeraliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saddex xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka, iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka.
Kadib markii guddigaasi ka kooban shanta xubnood uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay, waxaa dhinaca kale shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax. Waxayna si weyn u qaadacday tallaabada uu madaxweynuhu qaaday, iyadoo dhinaca kale sheegtay in guddigan uu yahay mid jahwareer lagu abuurayo si loo marin habaabiyo kiiska gabadheeda iyo qoyskeedu ay cadaalad helaan.
Soomaaliyeed uga cadaynaynaa annaga oo ah waalidiinta Ikraam Qaali Maxamuud Guhaad iyo Doktor Tahliil Faarax Axmed, kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska Ikraam Tahliil. Waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwadeena. Tallaabadan iyo tallaabooyinkii ka horeeyay ee uu madaxweynaha ku dallacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tumaayay gabadheena, haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye, joojinna waayo ishortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheena, waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyay amarka lagu afduubay gabadheena.
Shanta xubnood ee uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay ayaa waxaa ka mid noqonaya xubin ka imaanaysa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka. Waxaana soo magacaabaya taliyaha hay-addaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in laba taliye ay horey u kala magacaabeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa tilmaantay in guddiga madaxweynuhu uu magacaabay aysan soo kordhin karayn wax natiijo ah marka loo eego kiisas hore oo guddiyo loo saaray kuwaasoo aan wax weyn ka soo bixin.
Waxaan u aragnaa dee waa un warqad marin habaabin ah iyo guddi marin habaabin ah intaba, iyo in kiiska la wareejiyo oo indhaha dadkana laga wareejiyo oo horey u dhacday wax guddi loo saaray oo meel gaara waa la waayey 4 sano lasoo dhaafay, qadiyad guddi loo saaray oo weli natiijo laga gaaray ma jirto.
Xildhibaan Aamina waxay sidoo kale su'aal gelisay cidda uu yahay taliyaha nabadsugidda ee soo magacaabaya xubinta guddigan ka tirsan ee nisa ka imaanaysa xilli weli labada xafiis ee ugu sarreysa Soomaaliya aysan arrintii hore uga dhexaysa ee nabadsugidda la xiriirtay wax heshiisa ka gaarin. Kiiska uu xalay madaxweyne Farmaajo u magacaabay guddiga ayaa waxa uu yahay mid si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadda dalka iyo ra'yiga caamka bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qoysas barakacayaal ah oo ay ku adkaateen nolosha kaamamka barakacayaasha ee Muqdisho oo sheegaya in aysan weli ku laaban karin deegaanadii ay ka soo hayaameen cabsi amni oo ka jirta awgeed. waxaad kaloo maqli doontaan waraysi hooyo qaxooti ah oo shaqo halis badan ku maareysa nolosheeda xerada qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn. aynu ku bilownay, qoysas barakacayaal ah ayaa xilligan cabsi ka muujinaya inay dib ugu laabtaan goobihii ay ka soo barakaceen sababa la xiriira amniga deegaanadaasi oo aan weli si buuxda u sugnayn, waxaana taasi ay ku riixday in ay la qabsi la'aan ka haysato nolosha kaamamka Muqdisho iyo duleedkeeda ku yaalla. warbixintanna waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
cabsi xooggan ayay xilligan ka muujinayaan dib ugu laabashada deegaanadii ay ka soo hayaameen barakacyaal in muddo ah ku sugnaa duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasoo ka soo barakacay deegaanka Beryire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dadkan oo ahaa badankooda beeraley ayaa ka soo qaxay colaadihii Beryire ka dhacay, waxaana iminka ay quudaraynayaan inay dib ugu laabtaan halkaasi maadaama ay la qabsan waayeen nolosha duleedka Muqdisho. Faadume Maxamed oo ka mid a dadkaasi ayaa sheegaysa in hadallo ku aadan inaanu sugnayn amniga deegaanka ay soo warinayaan xubno ka mid a qoyskeeda oo dhowaan halkaasi ku laabtay.
Waxaan kasoo barakacnaanada Beryire. Beryire anaga mar hore ayaad waxaa waaye dagaalka jimcada la dhaha, dadka dhan waa wada yaqaana dagaalka ugu weyn oo dadka ku xasuuqmay waaye. Aan ku soo barakacnay ka baxday meelahan kacootiga aan soo galnay
halkaana imatay.
Haa, ka baxday ma noqonin hadda ilaah ku rooyo. Markaas ka baxday camar un lagu jijira waa sid in haddana waxaa waaye cabsi iyo rafaad dadkii hadda ku noqdana cabsi iyo rafaad silxale lagu jira
dadkii Beryire ku laabtay.
Haa, ilaa hadda dhibkaasa lagu jira saasanad noqo qaar hata waa noqdana dadkayna waa jira annaga, laakiin waa noqon waa yeelan ana ordi karno taasu cajigeedan hadda u joogna
waa tahay. Caruur iyo oday iyo mkula socdeen?
Caruur iyo oday iyo waa ila socdeen, qaar waa laabteen qaarna waa joogaan. Dad waaweyn oo kale waay, laakiin dadka waxaa waa kala mamaqan ninba oo duur ku kala qaaday markii dagaalka dhacay. Oo barkood dadka beeraley waaye, beerihii waxaa waaye waa ogtahay wixii ku dhacay, dadka haystana waa ogta waddanka, afka ma ballaarin karo. Calaa kulli caal dadku waa kala carareen, ninba meesha ilaah rasaaqdiisa dhigay uun tagee ninba lugtiis dhigtay. Marka alxamdulillah hadda 10 qof camalaa meesha ku noolnahay. Alxamdulillah, waxaa ilaahay subxaana qadar wax ilaah nasiiyo aan cunayna annaka. Waasinba ordo gaar gacan ku soo shaqay, koo gaar gacan ku soo shaqay, koo ord maanta waxaa waaye wax soo, koo maanta wax soo waa. Alxamdulillah, alshukrinba sidii ilaah wax ku siiyo wax ku cunaa.
Ma jiraan wax hay-ada samafala ama dowlad mucaawino idinka soo gaartay?
Maya, ma jirto waxba, ma jiraan.
Qoysaskan ayaa sidoo kale sheegaya inay soo badanayaan burcad xilliyada habeenkii ah soo weerara aqallada cooshadaha ka samaysan ee ay ku hoydaan dadka barakacyaasha ah.
Intee taalla caruur kacootigan waxbarasho intee taalla? Waa ujeedaa waxaa waaye kaam, waxaa waaye male, waxaa iskool male, dugsi qoraan oo yacni cayd oo maalgelinaysa male, waa ka hadde guri maxaa ka sheegaysa? Guri waa bax, baxna hadii la rabo lagugu soo jeexa lagugu soo galaa. Hadda ayaantan hadda waxaa socoto tuugaa socoto, tuugiintu waxa waaye bac inta dhinaca ka jeexana kuu soo galaayeen. Haddii maanta shilinku aad soo shaqays rubad adduun aad waxaa waaye subaxdu wax ku gadan karin naf ku hays shilin iska dhaaf aad waxay leesa xaq ama lagu dili doona tore ku gelin doro wacii wax tore iyo balaayi wataan waay waa nimin tuug ah. Ayaantanba saasa socoto, marka guri waa bac, bacna maxaa laga sheega oon deer kuu laheen makasino, oon guri fiican ku lahayn, oon fadhi fiican ku lahayn, maxaa laga sheegaa? De waa la ogyaha guri bac waa la ogyaha wixii yahayba. Haddii guri yahay waa la wada ogyaha. Soomaaliya ay wada ogtay. Haa, saas ma jirto. Waa yeelkii dhibaatada qabaan anaa ka midaan ku dhahay. Roobkana wixii hadda cagaayad socoto waa loo wada jeedaa, cagaayad shalola wada leh waa la wada jeedaa. Mar waxay buushka dhexgal, mar haddii banaan kugu daad googood qaado kor saaro buushki dhexgal la waaye. Wax kale oo buushu waa bac, bacdaas haddii kaa jeecanto aad dhinac isku buus dhinac fadhi ila waaye buush sidiis bacaalkiisi waa bac. Bacdana waa la ogyahay wuxuu yahay sakiina ka adag makasino. Ciyaalaa joogo kaa jeeci karaan, si adigu wax fiicanad ku ogay sakiina lagaaga jeeci karaa makasino. Marka roobkan cagaayad maxaa lagaa sheegaa? Waa la ogyahay wixii Soomaalida maanta kaamamka qabaan nunaan ogey ma jirto Soomaaliyeey. Wax maanta dhibaatada maanta kacooti qabto nimaan ogey ma jirto Soomaaliye. Hadda war aad iga duubaysaa runta kuu sheegaan makasino. Soomaaliye nimaan ogey ma jirto wax kacooti qabo, dhibkiis kacooti qabo, raashin la-aantiis dhibka waxaan maanta ku qabaan nimaan ogey ma jirto. War duubid kale wax ma tartee Soomaaliye kacooti haddii wax u qaban kartiin wax u qabta.
Ugu dambeyntii, qoysaskan barakacyaasha ayaa soo hadal qaaday dhibaatada ay ku qabaan musqulo yarida, iyagoo dowladda iyo hay-adaha gargaarkana ka dalbanaya in laga caawiyo duruufaha haysta.
Waxaan u sheegayaa ninkii dambe muslim oo wax u tari karo, nin muslim oo dadkaas wax u tari karo inuu wax u taro. Dhibaay qabaan, guryaalku waa bac, tuugaa socoto, ilmaha yaryarka maa laga xadaaba laga cabsana. Haddii cunugaad jifta ma dhinaca laga jeexaa, lagooqa laga baxsanaaba laga cabsi qabaa. Wixii dhulugu jir waa guri oo bace, xagaayad waa loo jeeda rafaadka waxbarasho la-aanta waxa way xagga hunguri la-aanta shaqo la-aanta oo muddadi bay qabtaa
masquulaha ka war
masquul markeed maba yaaliba rafaad silaca lagu jira halkii masquul ba haddii ka buuxsan bici rafaad silaca lagu jira masquul markeed ma jiraba
masquulaha meeqa ku isticmaashaan
sula nibba sidii markaas ku gaarto oo lagu isticmaala nibba maba go'sanaba ha cid u go'san ma jirtaba saas way
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhegeystayaal waxaan idin soo qabanayaa heesta war sheekh iyo fanaanka Cabdiqaadir Umar Maxalli Dubba. nolosha ayaa dhegaysayaal la soconaysaan haatanna Kenya. Geediyo Cabdi Nuur oo ah hooyo qaxooti ah ayaa bilowday inay ku shaqeysato gaari dameer kadib markii ay qaabilaad ka weysay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR. Geediyo waa hooyo haysata shan caruur ah, waxaanay qabanaysaa shaqo halis badan nafteeda uga iman karta maadaama duurka fog ay ka doonto xaabada iyo weliba cawska si ay ugu iibiso suuqyada qaxootiga. Haweenka oo ah kuwa ugu nugul tacadiyada ayaa xilliyada qaar waxa ay la kulmaan dhibaatooyin badan. Haddaba Geediyo, maxaa ku qasbay shaqadan? Waxaana arrintaasi ka wareystay wariyaha V O A ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab Cabdisalaam Saras.
Geediyo Cabdi Nuur la dhahaa, qaxootiga waxa aan joogaa sanad ii baran jooga Soomaaliyaan ka imaaday. Aan u dhibaataysanahay markaan meel walba aan wareegay si aan ilmaha ku nooleeyo aan waayo ilma aabil aan wad aan si aan ku nooleeyo aan wad kareeti dad intaan toogo yaan saraad intaan qoray doona mas afar saac habeenimo shan saac habeenimo yaan imaada habeenimo waa la arkaa maraha qaar inay dhaxda la igu helo seef ku la qaada masaarta la qaada aniga la igara casi walba la yeelo yaa la arkaa marku walaalow aadan u dhibaataysan horta umada dadweynaha waxaan u sheegayna dhibaatada qaxootiga cusub taalo oo aniga kaligay ahana dad idil haysato waxa weeye bilcaanta hadda dadkii hadli lahaa hadda bilcaan badan oo baahana ire duurka jirta salaad ilmood umar way wiiqayleen dhabar lagu haya salaaday dhabarkood qoriyo ku dooreen maqrabka markii la tukunay imaanaya marka aadan u dhibaataysan tan horta xootiga markaanay dadweynaha markaanay aad yaan dhibaataysanahay shan cunugaan wataa waa kasoo shan cunugaan wataa shan cunug kaar umahayo boono umahayo wax ilaahay cuntaa waxay ku nooleen maanta waa ane
shaqadan ah inaad isticmaasho gaari dameer oo duurka aad qoray ka doonto yaa kugu dhiirigeliyey
nan igu dhiirigeliyey mar adanta ay u qasabtay gaajada ii haysay ii baahada ii haysay dhibka igu hayo ii u qasbay qoriyo markaa waxaan u doonayaa ilmaha dabshidkood waxaaba iga daran wixii dabka loogu shubi lahaaba ma aan haysanin qoriyo aan saaka salaad aan aado awad aan ku soo dhax mise salaad aan imaado mise haraabadka aan imaado kuwaas aan hunguri ugu doonaaba goob goob aan u dhigtaa toban toban shilin markaan gadaa ilmaha nolol aan ugu doonaa
waa tahay geediyo qof dumar ayaa tahay inaad ka baxdo xeraday oo duurka fog oo aadana waa arrin dhibaatooyin badan aad la kulmi karto miyaadan cabsi dareemayn markii aad duurka xaabada ka doonayso
naf waan nahay walaalow cabsi waan dareemaa laakiin wax hoosta yaalle markaan fiiriyo nafta teyma waan soo quuri cabsi way ku daynaysaa markaan duurka aado markaan cidna joogta leh cabsi ku haysaa ninka markuu kugu soo horbaxa asagaaba walaal umoodaysaa marka cabsi maba garanayna markaan duurka aado danta ay u qasabtay ilmay xaali dab looma shidin shala dab uma shidin saaka dab uma shidin noolosh waxay ii dareyaam lahaa marka duurka saasaan u aadaa
waa tahay koox koox ma isku raacdaan qaabkee baad duurku waadaan
kooxaan isku raacnaa saddex afar shan sidii maalin qaab aan isku raacnaa waa ka soo qeyb aan isku raacnaa dadka qaar cabas u doonaa shan habeen lix habeen aan soo dhaxnaa cabas aan soo gurnaa kuwii aan magaalo intaan la imaana gacan gacan u xirnaan toban toban shilin aan gadnaa
ma jirtaa wax cabsi ama dhibaato ah oo aad kala kulanta duurkaas
dhibaato aan kala kulan waa jirtaa daraad waana la soo garacaa malana kufsanin laakiin ul korkaana waa intaasay ahaan jirtaa daraad waana la soo garacaa dhibaato badan aan la soo kulmaa marka maba xasuusanaba mar alla markaan cidda imaana mabaxsuna cidda markaan imaana duurka masaasan umalayna waa iska orodna haddana duurkaan aadna
waa tahay qolyahan dhibaatada ku geystay oo ku jirdilay maxay kaa rabeen
waa duurkay diidaya cawska la guraya diidaan geedaha la guraya diidaan dad dhulka diiday waay
waa tahay markii aad soo gurto xaabada ilaa lacag intee ayaa markaa lagaa siiya ama aad ka heshaa
shan boqol haddaan gaaro lugteed hor waa adii kale kun shilin shan boqol adig goobaan u dhigaa maba la xisaabi kara wixii toban shilin maanta aday kusoo gasho waxaa laleeya xabado kusoo gad qofka walaalka ah warka deenta cawada iyo muskiilo bariis ka qaado muskiilo sokor ka qaado kuwaasaan u geynaa maba xisaabin nafta aan ku xisaabo qofka marka waa meel wax dhigaa xisaaba moogta meel waxba uma dhigay maxaan xisaabaa waay noloshiyaaba cariir igaga jirtaa
waa tahay ma jirtaa qof ka mid a dumarkiina qaxootiga ah ee duurkaas xaabada u doono ee ku shaqeeya kareetooyinka qofkiin dhibaato adag ama kufsi la kulmay
kufsi maba la kulan laakiin ul iyo garaac jir dil waan ugula kulmay laakiin kufsi lama kulmayn
waa tahay adigoo saakay caruur yar ka tegay oo laga yaabo inay qaarkiin umul yihiin ama naas inuujinayaan duurkaa fog aaday bal ka warama wiilka caruurtii aad guriga ku dhaaftay halka qabtaan
wal 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 aan aad u weynaan ka qabna wax dhanti ma u tagi doonta wax nool ma u tagi doonta baawur ma ka dir dir walmaan xalaal leey ma laga xadi doona anaga walwalayna iimaaneyna tii dabki anaga nahay idaalka anaga nahay ma fiirnay ilmahtoodan fiirnayna marka walaalow maana aadan u dhibaateysan aad iyo aadan u dhibaateysan
waa tageedii inta dalka Soomaaliya joogtay shaqo noocaan ah ma kisoo shaqaysay
maya beerelayn ahayn kama shaqeynay waligay taa amal taa hadda haysta waligay ma qabsanay waa ka soo dhibaato gween hadda inta igu haysta waa ka
waxa ku dhigaysanay ummad Soomaaliyeed in fariinta ama codsiga jeedinta ma hadda
hay'ada am samfalka codsi waxaan ka codsanayna dadka oo degan inaan u ekaano horta kaarna la siiyo oo boona la siiyo hadii kaarna la siin karno hada boona aan raashin ku qaadanayn la siiyo oo dadweynaha isbitaal la'aanta u dhamaanay oo rafaasan in nolol iyo rafaadkan laga bixiyo hay'adaha samafalka waxaan ka codsanayaa inay nolol la siiso dadka kaarna siisan ka codsanayna dadka boola baqtas degan aad iyo aad u dhibaateysan yahay waan rafaasanahay markii samafal in aad loo siiyo oo gadaal loo soo fiiriyo rabnaa dadka Soomaali waaye dad ehel ee waaye markii waxaan rabnaa in samafal loo soo fiiriyo gadaal naxariisii buuq naxariisii loo baaran rabnaa
taasina waxay ahayd Gidiyo Cabdi Nuur oo u warramaysay wariyaha VOA ee xiriyaha qaxootiga Cabdi Salaam Salas markana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha waxaan soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
kulanti waxaan markale dhageystayaal aan ku bilownay kooxda kubada cagta ee Everton ayaa xal saddex yaa looga adkaatay kooxda Burnley ciyaar ka tirsanayd horyaalka wadanka Ingiriiska ciyaarahanada kala ah Michael Keane Andres Townsend iyo Demiral Gray ayaa u kala dhaliyay goolasha kooxda Everton halka goolka qura ee Bentley oo ku hormartay gool dhalintana uu dhaliyay ciyaaryahankeeda Ben Mee Everton ayaa ku jirta kaalinta afraad waxaana 19 dhibcood wada leeyihiin kooxaha Manchester United Chelsea iyo kooxda ay dariska yihiin ee Liverpool horyaalka waddanka Talyaaniga kulan ka tirsan ayaa la ciyaaray waxaana kooxda Bologna ee hal iyo eber uga adkaatay kooxda Verona waddanka Spain waxaa sidoo kale la ciyaaray laba kulan iyadoo kooxda LG ay hal iyo eber uga adkaatay kooxda Getafe halka kooxda Real Betisna ay laba iyo hal uga soo adkaatay kooxda Granada dhinaca qaarada Yurubna waxaa caawa garoomada kala duwan ee qaaradaasi ka bilaaban doona koobka xiisaha badan leh ee Champions League waxaana ciyaaraya gruubyada E F G iyo H gruubka E kooxda Barcelona waxaa u iman doonta kooxda Bayern Munich waxaana ciyaartaasi ay tahay midda ugu adag ee la wada sugayo isla gruubkaasna waxaa is arki doona kooxaha Dynamo Kiev ee wadanka Ukraine iyo kooxda Benfica ee wadanka Portugal gruubka Fna waxaa iska hor iman doona Young Boys iyo Manchester United halka kooxda Villarrealna ay marti gelin doonta kooxda Atalanta ee wadanka Talyaaniga gruubka Gna waxaa iska hor iman doona Sofia iyo FC Salzburg halka kooxda Lille ee wadanka Faransiiskana ay ka hortagi doonto kooxda Wolfsburg ee wadanka Germany gruubka Gna waxaa is arki doona kooxda haysta koobka loo tartamaya ee Chelsea iyo kooxda wadanka Ruushka ee Zenit St Petersburg halka isla gruubkaasna ay saarki doonaan kooxaha Malmo ee wadanka Sweden iyo kooxda Juventus ugu dambeyntiina dhageystayaal wadanka Pakistan ayaa sheegay inay ogolaan doonaan tobaneeyo ciyaartoy dhalinyaro ah oo ka tirsan kooxaha kubadda cagta gabdhaha Afghanistan inay soo galaan dalkeeda waxaana sidaa qortay jariiradda The Independent inkasta oo badankood gabdhaha ciyaara kubadda cagta ee Afghanistan ay wadanka iskaga carareen haddana gabdho badan ayaa hadda ku xaniban magaalooyinka ay ka mid yihiin Kabul iyo Herat iyagoo ku jira dhumaalaysi warqad ka soo baxday safaaradda Pakistan ayaa lagu sheegay inay siin doonaan fiisooyin ku meel gaar ah 32 gabdhood oo ku xaniban dalka ay dariska yihiin Afghanistan gabdhaha kubadda cagta ee Afghanistan ee heerarka kala duwan ayaa badankood ka baxay dalkaasi kadib markii Taliban ay la wareegtay gacan ku haynta wadankaasi dalalka Talyaaniga Australia iyo Mexico ayaa magangeliyay siiyay ciyaaryahanno badan oo gabdhaha kadib markii ay ka soo qaxeen wadanka Afghanistan Susan oo ahayd kabtanka kooxda Boston ee wadanka Afghanistan oo gaartay wadanka Talyaaniga kadib markii saaxiibo Talyaani ah ay u gurmadeen ayaa sheegtay in gabdhaha Afghanistan ay u baahan yihiin in laga soo saaro wadanka iyadoo sheegtay in Taliban ay bartilmaameedsan doonaan maadaama aysan ogolaan ciyaaraha gabdhaha xubinta ciyaarahana dhageystayaal maanta waa naga intaa
Mahadsanid Farax Blue markana gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqayna dhageystayaal waxaan idiin soo qabanayaa codka Allah u naxariistay Sahra Axmed Jaamac barnaamijkii tuubta nolosha ee gudahan idaacaddii habeennimada fasiyaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. U.S. Secretary of State Antony Blinken facing another round.